În seara aceasta va fi un mesaj pe tema evangelizării, a modului cum ar trebui să arate un ucenic al Domnului care mărturisește pe Domnul deschis ca mântuitor. Deci, mărturia Domnului în fața oamenilor, cum ar trebui să fie ea? Ca introducere puțin am să vă spun despre viața de credință, că ea este activă, dinamică. Nu este o viață posacă, nu este o viață uscată, este o viață din abundență, roditoare. După ce am făcut un început bun cu Domnul Iisus Hristos, prin faptul că am luat atitudinea de a-L primi în viața noastră, prin faptul că ne-am pocăit și ne-am cerut iertare și L-am lăsat ca să fie Domnul și Mântuitorul vieții noastre, pasul următor este de a mărturisi deschis ce a făcut Domnul în viața mea și a ta. În Matei 10:32, Domnul Iisus spune: de aceea, pe oricine va vă mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dragii mei, poate n-ați știut sau nu vi s-a explicat, dar a mărturisi înaintea oamenilor pe Domnul este o poruncă. El cere o mărturisire în fața oamenilor. Așa spune aici. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor. A fi ucenic înseamnă să-L mărturisești pe Domnul. Mulți încearcă să fie ucenici, dar nu vor ca lumea să știe lucrul acesta, ci vor ca să ascundă uneori lucrul acesta. A fi ucenic secret al Domnului înseamnă a nu fi ucenic deloc. Nu poți să fii ucenic secret. Unii s-au ascuns de Domnul Iisus, spuneau că sunt ucenici, dar se ascundeau de frică să nu fie dați afară din sinagogă. Nu putem umbla cu jumătăți de măsură. El spune, dacă mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui. De două ori înainte. Deci a fi ucenic secret al Domnului înseamnă a nu fi ucenicul Lui. Când îl primești pe Domnul Iisus în inima ta, nu poți să nu spui despre dragostea Lui Dumnezeu. De ce este o perioadă de abundență și apoi intrăm într-o perioadă de somnolență și de lucru static în câmpul Evangheliei? De ce ni se duce bucuria aceea de la început cu care mărturiseam? De ce începem să abandonăm și începem să dăm în rutină, într-o obișnuință și lăsăm Evanghelia la o parte? Haideți să vedem în continuare ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirea deschisă a credinței noastre este atât de importantă încât Apostolul Pavel îi dă locul întâi în viața de credință, atunci când enumeră condițiile pentru mântuire. El spune așa în Roman 10:9, dacă mărturisești deci cu ce? Cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Iisus l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta nu înseamnă să-L mărturisim pe Domnul numai când L-am primit sau să-L mărturisim pe Domnul numai la botez, ci în mod permanent, ori de câte ori avem prilejul. Nu trebuie să ne rușinăm de Domnul nostru. Rușinea este un mare viclean, dușman pe calea noastră. Dacă se va rușina cineva de mine și eu mă voi rușina de el, spune Domnul Iisus. Hai să ne punem întrebarea, ne-a rușinat săptămâna aceasta de Domnul Iisus? Dar luna aceasta care a trecut. Ne este frică că ne vor refuza oamenii sau ne rușinăm ce o să zică despre noi? Pune o întrebare, te rușinezi de Hristos? El spune și eu mă voi rușina când voi vedea atitudinea aceasta a ta față de oameni și eu mă voi rușina înaintea Tatălui meu, de tine. Să dea Domnul să nu fie așa în biserică, frați. Amin? Asta nu înseamnă că trebuie să trâmbițăm în mod fariseic sau agresiv, ci călitor credința noastră. Atenție! Putem intra în capcana aceea a fariseilor cu trâmbița pe la colțurile străzii sau în mod cicălitor. Sunt și, din păcate, și oameni care nu înțeleg cum se mărturisește Evanghelia, că ea se mărturisește cu înțelepciune și devin abuzivi, devin cicălitori. Ei cred că dacă cicălesc, hai, pocăiește, spun la vecin sau la prieten. Pocăiește, hai, botează-te. Asta nu este Evanghelie. Trebuie să fii în mod sincer, delicat, înțelept, stăruitor, dar cu reținere, cu limită, să-i dai voie, pentru că omul acela nu este prost. El va ști Ce vrea omul ăsta cu mine? De ce mă cicălește la cap așa mereu? Ăsta vrea să mă pocăiesc sau ăsta mă iubește? Arată-i dragoste și printre dragoste strecoare Evanghelia. Deci trebuie să fim înțelepți cu dragoste și cu înțelepciune, lăsând ca viața noastră să dubleze mesajul nostru. Să fie o transformare lăuntică, să reflectă ceea ce spunem. A nu mărturisi pe Domnul este una din cauzele cele mai frecvente de cădere de la credință. De ce? Pentru că atunci când venim în contact cu prieteni sau cu vecini noi, care nu știu nimic despre noi și suntem ispitiți de faptul de a ascunde Evanghelia, el vede că e ceva cu tine și tu taci. Vede că e în vorbirea ta ceva cu tine și tu taci. Vede că nu faci ca el și tu nu spui. Încet, încet te desprinzi de cuvântul lui Dumnezeu, apoi te desprinzi de biserică și apoi te desprinzi de Dumnezeu. A tăcea și a-ți fi rușine este un pas mare prin care putem cădea de la credință. Înainte de a pleca de la pământ, Domnul Iisus a dat o ultimă poruncă, marea însărcinare sau marea trimitere. Vedeți, Domnul Iisus în ultimele sale zile a spus despre Evanghelie, despre mărturisire. Vedem aici că a spus, așa a încheiat Evanghelia după Matei, ce am citit textul, duceți-vă și vestiți în toată lumea. În fapte, când s-a înălțat, a spus, voi veți primi o putere, nu-i vorba să socotiți când voi veni eu, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt pe pământ și îmi veți fi martori. Asta e treaba voastră. Nu-i treaba să aflați când vin eu, prorocii și tot felul de... Nu, asta e treaba voastră. Treaba voastră este să vestiți. Și uitați ce le dă Matei 29 cu 19-20. Și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vedem că porunca aceasta este însoțită de o făgăduință. Mai ales în Biblie, în toate, aproape toate, chiar toate, promisiunile sunt, poruncile au o făgăduință. Sau făgăduințele sunt însoțite de o poruncă. Faceți lucrul acesta și eu voi face lucrul acesta. Vestiți pe Domnul și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Porunca aceasta a fost cumva dată numai apostolilor. Am întâlnit când am început misiunea la Focșani pe cineva acolo, un cuplu de o familie, care răspândea învățătura aceasta, că nu e treaba lor să vestească pe Hristos. Asta e numai pentru apostoli. Și aici nu-i treaba mea. Și am zis, cum să nu? Cum, dar cui e cuvântul ăsta? Zic că nu, numai apostolii le-a fost dată. Și a fi martor, atunci pentru cine este? Au devenit rebeli și au părăsit casa Domnului. Pentru că ei aveau altă tendință, altă. Haideți să vedem în al doilea rând, după introducerea aceasta, care sunt puține, nu o să enumer foarte mult, calitățile câștigătorului de suflete. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5, 20-21. Vă rugăm fierbinte. Puteți să spun așa. Vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și nu, scotea pe fierbinte. Dar de ce fierbinte? Împăcați-vă cu Dumnezeu. Trebuie să ai dragoste, dragoste și iar dragoste. Vă rugăm fierbinte. Apostolul Pavel pune o fierbințeală în cuvintele acestea și în atitudinea aceasta de a vesti cuvântul Dumnezeu. Nu așa rece. Am învățat cele patrule spirituale, hai să le spunem. Dă o broșură. O, dar eu am dat 10 testamente pe stradă. O, ce, am dat testamente și lumea le-a primit. Ai avut compasiune, milă. Ai explicat ceva omului. L-ai iubit. Omul știe dacă îl iubești și simte dacă îl iubești sau dacă vrei să-l obții, să-l convertești. El știe, el își dă seama. Omul ăsta mă iubește pe mine. Omul ăsta mă iubește. Dumnezeu prin el mă iubește. Prima calitate, sau una din calitățile câștigătorului de suflete, este că trebuie el însuși să aibă siguranța mântuirii. Nu poți, n-ai cum să spui altora despre Hristos dacă tu nu ești sigur că ești mântuit. Orbul din Ioan 9,25 a fost supus care a fost vindecat și a fost mântuit, a fost supus la o serie de întrebări. Cine e acesta care ți-a deschis ochii? Și el a spus, eu una știu. Nu știu foarte mult, voi sunteți învățători, teologi, sunteți farisei, sunteți... eu una știu. Am fost orb și acum văd. Eu știu sigur că m-am împăcat cu Iisus Hristos. Eram mort, dar acum sunt în El, a înviat ceva în mine. Mi-a iertat păcatele, nu mai mi-e frică de moarte. Știu că voi da ochii cu El la înviere. Am siguranța mântuirii. În Ioan 5:24 nu este loc nicio urmă de nesiguranță. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Nu o va avea. După moarte va veni popa și va cânta și îl va trece în loc de verdeață. Nu! Cine crede în mine, verbule la timpul prezent, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Toate lucrurile acestea se întâmplă azi, dacă crezi în Iisus Hristos. Și dacă ai crezut, nu este nicio urmă de nesiguranță în versetele acestea. Deci trebuie să aibă siguranța mântuirii. Altfel nu poate să mărturisească. Alt lucru, trebuie să ducă o viață sfântă. Nu se poate juca cu păcatul. Cercetătorii Bibliei spun că 140 de greșeli îl descalificau pe preot de a sluji la templu. Și cu cât mai mult noi nu putem face greșeli, nu putem face, avea păcate în viață și să ne jucăm cu păcatul. Că sunt păcate accidentale, ni le mărturisim, Doamne, iartă-mă, mă doare. Și apoi mărturisim, dar nu ne jucăm cu păcatul. Nu poți să duci o viață nesfântă. În 2 Timotei 2:21, cuvântul spune așa, îl voi citi, dacă deci cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Mulțumesc! Deci va fi destoinic pentru orice lucrare bună dacă se curățește. Trebuie să ducă o viață sfântă. Altă latură, trebuie să fie un om al rugăciunii. Închinarea trebuie să aibă loc întotdeauna înaintea mărturiei. Dacă nu te închinăm lui Dumnezeu, dacă nu avem o viață de rugăciune, degeaba vorbim. Nu căuta să vorbești fără să te rogi mai întâi. Spune lui Dumnezeu despre om și apoi spune omului despre Dumnezeu. N-ai cum altfel. Este o luptă acolo. Nu-ți dai seama în ce teren intri. Este o luptă și stăpânește cel rău acolo. Și acolo este luptă. De aceea trebuie să fii un om al mărturiei. Cei care n-au învățat să se închine cum se cuvine, nu au învățat nici să mărturisească cum trebuie. Altă latură, trebuie să lucreze sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să știe cum să folosească călăuzirea Duhului Sfânt și cum să mânuiască Biblia. De aceea Biblia trebuie să fie manualul, singurul manual prin care să le arate mântuirea. Să știe cum să arate altora nevoia de mântuire. Știți că sunt unii oameni care nu știu că au nevoie de mântuire? Nu știu, ei trăiesc, dar nu știu, măi, tu știi că ai nevoie de mântuire? Dacă îmi spui tu, da, dar nu prea simt nevoia. Trebuie să le dovedești oamenilor că au nevoie de mântuire, că peste ei stă mânia lui Dumnezeu, că vor da socoteală lui Dumnezeu de viața lor. Ca să arate că Mântuitorul este singurul și numai Iisus Hristos singurul care poate ierta păcatele. Trebuie să spui lucrul acesta, nu altcineva, nu faptele noastre, nu idolii noștri, nu sfinții părinți, nu botezul, nu pomenile, nu nimic altceva. Iisus Hristos este singurul care poate mântui. Ca să le arăți apoi cum să-L iei pe acesta ca mântuitorul tău personal. Cum să fac? Bun, este nevoie de Hristos, dar cum să fac? Știu că asta a pus, întrebarea a fost și când am fost eu mântuit, l-am întrebat pe fratele Ovi care era la mine acasă. Bun, eu vreau să mă pocăiesc, dar cum să fac? Păi, printr-o rugăciune, da, dar nu știu să mă rog. Păi, uite, eu am să mă rog și o să te rogi după mine. Și am spus-o cu toată credința și am fost mântuit, slăvit să fie Domnul. De aceea trebuie să știi cum să le arăți să-L primească pe Domnul Iisus Hristos prin credință. Trebuie să știi să folosești Biblia. De aceea Biblia nu trebuie să fie străină de noi. Apoi, trebuie să știe și să aibă milă și compasiune pentru suflete. Trebuie să plângă pentru suflete. Când ai plâns ultima oară pentru cei dragi? Când ai plâns ultima oară pentru prietenul tău, pentru fratele tău, pentru cumnatul tău, pentru mama ta? În Eremia 9:1 spune: O, de mi-ar fi capul plin de apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Ieremia este prorocul lacrimilor, așa se mai spune. El a plâns și a plâns și a plâns. Când ai plâns, când ai dat ultima lacrimă, prima lacrimă sau ultima lacrimă pentru un suflet pierdut? Îți dai seama unde se duce? Când realizezi că se va duce departe de Domnul și nu va mai fi niciodată și niciodată șansă să se întoarcă la Domnul, când se va auzi numai scrâșnete de dinți și focul care nu se stinge, viermele care nu doarme. Domnul Iisus crezi că și-a dat viața pentru o glumă? Pentru nimic și-a dat viața Domnul Iisus? Nu! Și-a dat viața pentru ca noi să n-ajungem în pierzare veșnică. De aceea trebuie să fie milă de cel nemântuit, dar milă puternică. Pe viață și pe moarte e războiul acesta, pentru că e vorba de veșnicia ta și a celuilalt. Trebuie să știi să plângi pentru ele. Dacă n-ai plâns, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea o inimă moale de carne, să realizezi unde se duce fără Hristos. Și apoi trebuie să se lupte pentru ele. În Iuda, capitolul 20, în versetul 23, spune: căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din ce? Din foc. De alții fie vă milă chiar și cămașa, frică, până și cămașa mânjită de sânge, de carne. Smulgându-i din foc, smulgându-i din foc, este vorba, este problema de viață și de moarte. Dragii mei, lucrarea de mărturie nu este o lucrare pentru oameni neserioși. Este o lucrare pentru oameni foarte serioși. Lucrarea de mărturisire. De ce? Să ne amintim de cazul eliberării poporului evreu din Egipt. De ce mână puternică a fost nevoie ca să îi elibereze Dumnezeu? A lovit în toți Dumnezeii. Putea din la început să-l lovească pe faraon și să moară cel întâi născut al fiecărei familii și atunci e liberat din prima. Dar a vrut să lovească în zeitățile acelea, în idolii în care se îngre... să dea și har lui faraon și poporului evreu. Și faraon s-a trezit un pustiu, spune Biblia, pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Și a ajuns un pustiu. Fiecare avem o clipă potrivită, dragul meu. Fiecare avem o clipă potrivită. Ia-o, pentru că nu știi ziua de mâine. Ești tu sigur că mâine te vei trezi? Ești sigur că mâine vei trăi? Ai tu siguranța aceasta 100%? De unde știi că nu va suna salvarea noaptea aceasta și te va lua? Dintr-un infarct sau dintr-un ceva, pe mine sau pe tine sau pe altul sau pe altul. Așa cum auzim sirena pe stradă, putem și noi să fim odată acolo. Ce mare mângâiere să știi că ești salvat, că ești mântuit, că ești în legătură cu Hristosul care a murit. Dar acum câteva lucruri în partea a treia, cum să conduci pe cineva la Hristos. Haideți să ne uităm puțin la câteva îndemnuri. În primul rând, stabilește un punct de legătură. Dacă dai o broșură, citește-o tu mai întâi să vezi ce conținut are. Ai grijă ca să aibă un mesaj clar și revelator, revelant. Vezi ce spune, nu așa, ți-am dat o broșură, citește-o tu, vezi, e bine, poate fi înțeleasă, poate ăsta e un bătrân care nu înțelege foarte mult. Aplică-le altfel lor decât unui tânăr care e student și care înțelege. Deci fii înțelept, fii inteligent. Și apoi vezi ce puncte în comun ai, de interes comun. Dacă el, lui îi place fotbalul sau lui, el vorbește despre politică, poți să începi de la politică. Nu spune, stai, hai pune stop politicii, acum vorbim despre Hristos. Ca nu ca în perete. N-are nicio... Nu, hai să vorbim despre politică. Oamenii aceștia merită să ai încredere în ei? Vezi ce schimbători sunt? Dar totuși este cineva care rămâne tot timpul la fel și începe ușor, ușor să-l duci de la politică spre Hristos, de la sport spre Hristos, de la istoric spre Hristos. Și Iisus a fost o persoană istorică. Nimeni nu tăgăduiește lucrul acesta și poți să vorbești. Cum a fost etiopianul găsit de Filip? A început de unde citea el și l-a dus unde? La Hristos. A început de la Isaia. Pe Isaia îl citea și nu înțelegea cine e el acolo, despre cine profețește. Despre el sau despre un altul? Și l-a spus, hai, și l-a adus de la Scriptura aceasta la Hristos. Caută puncte de interes comun. Îi place pescuitul? Spune și tu despre un viermișor acolo. Spune ceva. Natura lui Dumnezeu. Ce frumoasă e natura lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu îl iubește pe om. Spune ceva. Caută puncte de interes comun. Apoi, nu te grăbi să conduci sufletul la pace. Fă o lucrare completă. Dacă nu este convingere pentru păcat, nu există nici întoarcere la Hristos. Nu te grăbi să duci lucrurile rapid. Mai întâi vezi dacă omul e convins că este păcătos. Păi dacă eu nu sunt convins că sunt bolnav, nu mă duc la doctor. De aceea nu se pocăiesc oamenii, că nu sunt convinși de păcat. Ei spun, da, sunt și eu păcătos, dar eu te întreb altceva. La ăștia care, la majoritatea care spun și eu sunt păcătos ca ceilalți, deci, să spunem că ești bolnav de cancer. Mai stai acasă? Mai stai acasă vreo secundă? Imediat dacă n-ai mașină, iei taxiul și ajungi direct la medic. Și disperat întreb ce pot să fac? Și medicul să spună, stai liniștit, ai cancer. Cum să stau liniștit, doctore? Păi mai sunt mulți cu cancer. Bucură-te că mai sunt mulți și alții cu cancer. Ai stat liniștit? Atunci de ce stai liniștit cu privire la mântuire? Când se spune, ești mort, omule. Ești mort, fără Hristos nu ai viață. Păi mai sunt și alții morți. Sunt păcătoși și alții. Aici de ce nu sare în sus? Dar de ce nu sare în sus? Aici de ce, când este vorba de destinul meu? De cancer mă sperii, care e ceva trecător, și de viața veșnică fără Hristos nu mă sperii. Deci, e o problemă foarte, foarte mare. Dacă nu e convins de păcat, nu te grăbi să treci mai departe de pasul acesta. Până nu-i convins omul că e păcătos și piere, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Dar cine nu crede, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3:36. Rămâne. Apoi, ferește-te să spui prea mult din experiența ta. Unii încep să se înșire istoria vieții. Păi când eram eu și când făceam eu și când mergeam eu și când mergeam cu gașca la o bere și când merge... Ce treabă are omul să-i spui tu toate lucrurile acestea? Că eu am fost hoț și... Dar eu n-am fost hoț. Nu trebuie să-mi spui mie asta. Spune-i puțin despre tine. A dus o viață păcătoasă, da. A dus o viață păcătoasă. Spune-i cât mai puțin despre tine și cât mai mult despre Hristos. Nu te lăuda cu viața în plină de întuneric pe care ai dus-o. Și am dus-o. Că unii chiar scriu cărți și vorbesc 80% în carte de că am hoț, că am spart, că am dres, că am furat și puțin despre Hristos. Nu e corect. Poate la început trebuie să spui ceva despre tine ca să stabilești o legătură. Ai grijă. Uite-te puțin în Faptele Apostolilor 22 și uite în Faptele Apostolilor 26. Apostolul Pavel a fost pus să dea mărturia lui și el a început să spună mărturia din trei părți. Cine a fost înainte, cum l-a întâlnit pe Iisus Hristos și ce a urmat de acolo încolo. Urmărește lucrul ăsta, e foarte simplu. Gândește la trei părți. Cine erai, cum l-ai întâlnit pe Hristos, prin ce fel s-a întâmplat lucrul acesta și ce s-a schimbat în viața ta, ce nădejde și ce viitor ai acum cu Hristos. Din trei părți, foarte ușor. Și le faci la o imagine mai mică. Abate-ți atenția de la tine, abate-i atenția de la tine spre Hristos. Apoi, ferește-te să dai sfaturi greșite. Un sfat greșit ar fi acesta. Să-i spui așa. Dacă crezi ce scrie în Ioan 3:16, vei fi mântuit. E corect? Nu-i corect? Eu spun că nu-i corect pentru că credința într-un text nu mântuie pe nimeni. Da, trebuie să-l conduci, dar nu să-i spui așa. Crede în Ioan 3:16 și vei fi mântuit. Ci du-l să se încreadă în Hristosul din Ioan 3:16. Sau, trebuie să te rogi neîncetat înainte să fii mântuit. E fals. Nu poți să-i spui omului lucrul acesta. El care nu știe decât să se roage după cărți făcute, scrise cu rugăciuni dinainte. Învață-l să se roage, să spună două cuvinte, trei cuvinte. Învață-l pe om dacă cumva ești la capătul unui muribund. Altfel trebuie să te raportezi dacă este în spital omul. Învață cum să te porți. Dacă el este aproape de moarte, nu căuta să-i spui acum că Eva a păcătuit când a venit șarpele și a mâncat din pom și spune-i foarte scurt. Medicamentul acela tare trebuie să-i dai cu lingurița, să bea 2-3 stropi din el și atât. Poate omul acela se gândește unde se duce pe patul de suferință și poate își dă seama că sfârșitul este aproape. Caută să-i spui despre Hristos câteva cuvinte. Dragul meu, ai nevoie să te împaci cu Hristos. Păcatele tale îți vor fi spălate, vor fi iertate. Strigă la El, primește-L în viața ta și vei fi mântuit. Te vei prezenta înaintea Lui și ai nevoie de Iisus Hristos. Cheamă-L prin rugăciune, spune, Doamne Iisuse, vină în inima mea și mântuiește-mă. Spune esența esenței. Cu un om care ai timp, vorbește-i. Nu aștepta ca în 5 minute să creadă. Domnul Iisus a petrecut cu Nicodim mai mult timp, nu? Până l-a convins. Omul acesta credea că trebuie să se nască fizic. Și Domnul Iisus spune, la fel cum te naști fizic, trebuie să te naști spiritual, din apă și din Duh, adică din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt. Nu te grăbi. Nu face în grabă lucrarea. Depinde de caz și caz. Nu fii nici neînțelept. De exemplu, dacă ești la spital și vii la capul unui... Nu intra și... Pacea Domnului! Și el stă pe pat și tu vrei să îi enfasezi și să arăți că ai venit ca și creștin la bolnav de acolo. Păi îl faci să intri în pământ pe ăla. Că ăla poate Știi, spune în proverbe, cine strigă dimineața la aproapele său și dă bună dimineața în mod așa... Fii înțelept, fii foarte înțelept și inteligent și luminat de Duhul Sfânt și învață să te raportezi după împrejurări. Dacă ești cu cineva în tren și el coboară la prima, știi ce să-i spui? Nu îi spui 5 ore. Îi spui în 10 minute esența. Învață să te raportezi la împrejurări. Trebuie să cunoști starea păcătosului înainte de a-i da sfaturi. Dragul meu, și în încheiere, trebuie să nu mergi prin simțuri. Să nu-i spui și să nu-l întrebi, acum simți că ești mântuit? Nicăieri în Scriptură nu este vorba de simțuri cât privește mântuirea, ci de credință. În Epistola către Ioan citim de 32 de ori cuvântul știm, dar niciodată simțire. Eu simt. V-am scris aceste lucruri ca să simțiți că cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, așa e? Ca să știți. A ști nu este egal cu a simți. Pentru că a simți variază. Azi simți că ești creștin și mâine s-ar putea să ai o problemă de apăsare sufletească și să nu simți neapărat că ești în legătură sănătoasă cu Domnul. Dar ei simți, n-are nicio treabă aia cu credința. E vorba de simțul tău, de emoțiile tale, care uneori sunt sus, alteori sunt mai jos, dar Hristos nu ne-a chemat să mergem prin simțuri, ci prin credință. De aceea știm, nu simțim. Eu am simțit că sunt mântuit. Eu am simțit că, când vedem, dar eu nu mai simt că. Dar nu te întreabă Dumnezeu dacă simți și dacă crezi. Pentru că simțurile te pot înșela. Nu te baza pe simțuri. N-ați văzut creștini care mereu în gura lor au simt că nu mai pot, simt că Domnul nu mai e cu mine, simt că... De unde asta? De unde a scos asta? Arătați-mi și mie în Biblie să văd de unde. Că de când citesc eu n-am văzut lucrul acesta. Cu simt că... Lasă simțul, merge prin credință. Dumnezeu să te ajute la aceasta. În încheiere vreau să vă spun Ioan 13:17. Dacă știți aceste lucruri, ce urmează? Ferice de voi dacă ce? Dacă le faceți. V-am spus în seara aceasta, pe scurt, câteva lucruri despre cum să-L mărturisim pe Domnul Iisus. Mă închei cu o ilustrație mică de copilaj, dar e bună și la oameni maturi. Un copilaj avea o revistă creștină care interacționa cu niște imagini, cu imaginea lumii, cu imaginea lui Hristos. Și pe o pagină erau țările din lume. Și el a tăiat țările, a tăiat pe acolo ce a plăcut lui colorate, erau și le-a tăiat și acum, după ce le-a tăiat, a decupat țările și granițele și tot ce era pe globul pământesc și a vrut să le pună la loc. Și nu-i mai ieșeau, nu ne mai putea închega. Tati, nu mai pot să pun țările la loc. Nu mai pot să le reașez. Nu mai pot pune lumea la locul ei. Și tăticul a zâmbit, s-a întors pagina și pe pagina următoare, pe pagina aia altă, pe pagina fața cealaltă, era chipul Domnului Iisus Hristos. L-a pus la loc, l-a lipit puțin așa cu scoci invizibil, incolor, și i-a dat pagina apoi și a spus: dragul meu, când Hristos este în centru, lumea este reașezată. Când chipul lui Hristos este la locul lui, lumea vieții tale este așezată. Până atunci, nu căuta că ești zdrențuit. Nu căuta pace, mântuire, fără ca Hristos să nu fie centrul inimii tale. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.